mi udhëzimeve për menaxhimin e çrregullimeve mendore në kujdesin parësor dhe protokollet e mirëritjes. Krijimi më shumë se 100 qendrave socioshëndetësore, ngritje kapacitetesh mbi 350 staf mjekësor dhe mbi 80 staf psikosocial, është mbështetje financiare për 10 qendra komunitare të shëndetit mentor, 14 shtëpive të mbështetura dhe 4 shërbime të kujdesit spitalor të shëndetit mentor, gjithashtu për ndërtimin e spitalit psikiatrik të Vlorës, Elbasanit si dhe atij të Qesutës. Hartuar projekti për ngritjen e institucioneve të specializuara realizuar mjekësor dhe përpunohet për sigurimin e financimit të ti duke e prioritizuar në listën unikët projekteve prioritare për qeverin. Përpunohet për transformim në godinës të shërbimit të shëndetit mendor me shtretër të Shkodrës në një institucion mjekësor të posaçëm për gratë me shregullimit të shëndetit mendor me mas mjekësore mjekim të detyruar. Është hartuar protokolli kujdesit diagnostik dhe terapeutik për pacientët agjituar. Është hartuar dokumenti plani trajtimit për personat me shregullimit të shëndetit mendor me mas mjekësore mjekimit detyruar. Është në proces ngritja dy apartamenteve të mbështetura mbrenda shtëpive të mbështetura në Kavaj dhe Tiranë, si dhe ka filluar puna për hartimin e programit për parandalimin e vetvrasjeve 2025-2030. Në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues, Ministria e Shëndetësisë është duke hartuar një ligj të rishikuar për shëndetin riprodhues që vendos rregulla të qarta sipas praktikave më të mira ndërkombëtare në lidhje me organizimin, funksionimin dhe monitorimin e aktiviteteve të kryera në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues në institucionet publike dhe private shëndetësore. Gjithashtu ofron mundësi të barabarta për të gjithë individët në qasjen në shërbimet shëndetësore në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues me fokus të veçantë në shërbimet e garantuara për të rinjtë adoleshentët. Është krijuar gjithashtu qendra për teknika riprodhime të asistuar në Spitalin Universitar Obstetrik Ginekologjik Koçë Klozeni, si dhe është miratuar protokolli për procedurat e riprodhime të asistuar. Faleminderit.
Parliament of Albania, the floor is yours.
Thank you very much.